Nou vriende, kom ons maak die woord van die Here oop vanaand. Kom ons lees uit 1 Korintiërs hoofstuk 15. Baie wonderlike bekende gedeelte. En wanneer ons dit lees, dan dink ons aan die woorde in die psalmdigter, Psalm 119, wat vir ons sê dat die opening van die woord bring vir ons lig. Dit maak die eenvoudiges verstandig. En ons vra die Here ook daarmee saam dat hy ons voetstappe sal vastmaak aan die woord. En dat wat ons hier leer vanaand ons lewens sal verander en sal bemoedig en sal verkoek. En dat ons sal weet dat die Here ook vir ons 'n besondere boodskap het. Nou vriende, ons gaan nie die hele gedeelte lees nie. Ek gaan weer van hierdie gedeeltes lees in die boodskap, maar kom ons lees daarvan na vers 34 af. Soos jy weet, hierdie gedeelte gaan oor die opstanding, opstandingshoofstuk van die Bybel, en die opstanding is 'n werklikheid, omdat die Here Jesus opgestaan het. Vers 34 sê, wees nugter op die regte manier en sondig nie, want sommige het geen kennis van God nie. Ek sê dit tot julle beskaming. Maar iemand sal sê, hoe word die dode opgewek? En met hoedanige liggaam kom hulle? Dwaase mens, wat jy saai word nie lewendig as dit nie gesterf het nie. En wat jy saai nie die liggaam wat sal word nie, maar 'n blote korrel, byvoorbeeld van koring of van iets anders. Maar God gee dit 'n liggaam soos hy gewil het. En aan elk een van die saadkorrels sy eie liggaam. Alle vlees is nie dieselfde vlees nie. Maar die vlees van mense is anders as die vlees van vee, en die van visse anders as die van voëls. En daar is hemelse liggame en aardse liggame. Maar die heerlikheid van die hemelse is anders as die van die aardse. Anders is die heerlikheid van die son, en anders die heerlikheid van die maan, en anders die heerlikheid van die sterre, want die een ster verskil in heerlikheid van die ander ster. So is ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid. Daar word gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid. Daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. 'N natuurlike liggaam word gesaai, 'n geestelike liggaam word opgewek. Daar is 'n natuurlike liggaam en daar is 'n geestelike liggaam. Soos daar ook geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende siel geword. Die laaste Adam 'n lewendmakende gees. Die geestelike ewenwel is nie eerste nie, maar die natuurlike, daarna die geestelike. Die eerste mens was uit die aarde aards. Die tweede mens is die Here uit die hemel. Soos die aardse mens was, so is ook die aardse mense. En soos die hemelse mens is, so is ook die hemelse mense. En soos ons die beeld van die aardse gedra het, so sal ons ook die beeld van die hemelse dra. Maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie. Ook beerwe die verganklike nie, die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin, want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word, en ons sal verander word. Want hierdie verganklike moet met onverganklikheid beklee word, en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. En wanneer hierdie verganklike met onverganklikheid beklee is, en hierdie sterflike met onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word die woord wat geskrywe is, die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Daarom, my geliefde broeders, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Ons lees tot daar. En mag die Here sy woord en die oordenking daarvan seën en dit baie besonder kom heilig. Vriende, kom ons bid net weer 'n woord saam, ons kan maar net so sit. Here, ons het nou uit die wonderlike woord uitgelees en ons het alreeds die lig van die Heilige Gees in ons harte ervaar, hoe dit skyn. En Here, hoe dat ons bewus raak van die woord, die waarheid en die krag van u woord, die onbetwisbaarheid daarvan, die onverganklikheid daarvan. Here, u het immer self gesê, alles sal verbygaan, maar my woord sal nooit in der ewigheid verbygaan nie. En baie dankie dat ons op die gesag van die woord vanaand u woord kan bedien. En Here, ons het nou wonderlike dinge hier gelees, en dis glad in ons vermoë om oor dit alles in een aand te gesels, te praat nie. Maar Here, die deel wat vanaand aan ons uitgelig word, wil ons bid, dat u dit sal heilig en dat u dit sal seën en dat u dit sal gebruik vir die rede en doel waartoe u dit laat opteken het en waartoe u dit vanaand laat verkondig. Ons eer u in Jesus naam. Amen. My vriende, ek wil vanaand met u praat oor die laaste basuin. Kyk, ek deel julle verborgenheid mee, skryf Paulus hier in vers 51. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basuin. Want die basuin sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. By die laaste basuin. Basuine is in die hemel uitgedink en op aarde gebruik in opdrag van die Here. As ons lees in Numeri hoofstuk 10, dan sal ons daar vind dat Moses kry die opdrag om 2 silwer trompette te maak, want dit is maar eintlik wat 'n basuin is. 2 silwer trompette van dryfhout te maak wat vir verskillende redes op verskillende tye vir in verskillende geleenthede geblaas moes word. Hierdie basuin of trompet dan was iets gewees wat 'n harde geluid voortgebring het soos dit geblaas is, afhangende van die toon, hoogte en hoe dit nou geblaas is. So lees ons nou hier in Numeri hoofstuk 10 in die Bybel dat die seuns van Aaron, die priesters, hierdie trompette of hierdie basuine moes blaas. As die volk by mekaar moes kom vir 'n vergadering, dan moes hulle hierdie basuine blaas. As hierdie volk moes opbreek, as hulle die tente moes begin opslaan en opbreek om te vertrek. As een van die basuine geblaas is, moes die volkshoofde by mekaar kom. As al twee geblaas word, die hele volk in 'n vergadering. Verder is hierdie trompette of basuine ook geblaas wanneer daar gevaar gedreig het en wanneer die volk gereed moes maak en kennis neem dat daar is 'n vyand of die moontlikheid van oorlog en selfs 'n bestaan en selfs wanneer hulle dan in stryd moes gaan, wanneer daar nou werklik 'n geveg sou aanbreek, dan is daardie basuine ook geblaas en dan moes hulle intree en dan moes hulle gaan oorlog maak. Daardie basuine is ook geblaas vir spesiale geleenthede wanneer daar dankdae was en feesdae en by al hierdie feesgeleenthede was daar sekere blaas van hierdie basuine wat vir hulle gesê het, dit is die teken en dit is wat ons moet doen. Wanneer hierdie basuin so blaas, wanneer dit hierdie hoeveelheid keer geblaas word, dan het hierdie volk presies geweet dat daar is vir hulle 'n boodskap. En liewe vriende, wat meer is ons lees dat hierdie blaas van hierdie basuine moes vir die volk 'n ewige insetting wees. En die Bybel sê dat God sou dit spesifiek vir die doel en rede vir sy volk laat blaas en hy sou aan sy volk dink as hierdie basuine dan geblaas word. Nou, liewe vriende, by hierdie geleentheid vanaand praat ek met u oor nog 'n basuin wat sal blaas vir die volk van die Here, vir die kinders van die Here. En die Bybel praat hiervan as dat dit is die laaste basuin wat sal blaas. Waarom word dit die laaste basuin genoem? Want dit is die laaste basuin wat sal blaas vir die volk van God. Nou natuurlik die geestelike volk, die geestelike Israel, die nuwe testamentiese volk, die kinders van die Here. Daar sal vir hulle 'n laaste besuin wees, vir die volk in die geheel, 'n laaste besuin, wat geblaas sal word vir die nuwe testamentiese volk, die nuwe testamentiese kerk. En wie is hierdie nuwe testamentiese volk? Ons weet natuurlik, liewe vriende, die basuin sal vir hierdie mense geblaas word, wat weergeborenes genoem word, die bloedgewastes, die mense wat uit elke volk, stam, taal en nasie, kind van God, volk van God, volk van die Here genoem word en geword het. Die, met ander woorde vriende, wat waarlik gered geword het en wat die sekerheid het dat die Gees van die Here in hulle woon. En soos Romeine 16 vir ons leer, dat my Gees en die Gees van God getuig saam, dat 'n kind van die Here is. Daardie mense wat die Gees van die Here as inwonend ontvang het en die sekerheid van saligheid ontvang het. Die basuin sal vir die sulkes blaas, vir kinders van die Here. Daar is nog basuine wat sal blaas. En mense vra soms maar, as ons lees in die boek Openbaring, dan sien ons daar word trompette geblaas. Daar word skale uitgegooi en daar word trompette geblaas. Maar hoekom nou hier in 1 Korintiërs 15 lees ons van 'n laaste basuin, terwyl ons weet dat daar in die toekoms volgens die boek Openbaring en die eskatologiese gebeurtenisse die opeenvolging van gebeure soos God het bepaal het, dat daar nog basuine sal blaas. Waarom nog basuine? En nou hier word in 1 Korintiërs 15 dan gesê van 'n laaste basuin. Is die Bybel dan nie verkeerd om te sê dis die laaste basuin nie, want daar sal dan nog in Openbaring nog basuine blaas. En nog 7 basuine sal blaas in die boek, volgens die boek Openbaring. Maar nou vriende, die basuine wat in die boek Openbaring sal blaas, word nie vir die kinders van die Here geblaas nie. Dis nie vir hulle teken nie. Dit is nie vir die kerk of die volk van die Here in die boek Openbaring, dat daar die 7 basuine geblaas word nie, maar dit is basuine van oordeel. Dit is basuine wat sal blaas in die groot verdrukkingstydperk, wanneer die laaste basuin wat geblaas word vir die kinders van die Here klaar geblaas is. Dan breek daar 'n tydperk aan, wanneer daar nog 7 basuine sal blaas, basuine wat oordeel aankondig in die groot verdrukkingstyd, om die oordeel van God wat uitgegiet word op hierdie aarde aan te kondig, die een aan die ander aan te kondig, omdat hulle die Seun van God, die bloed van die Here Jesus, verag en vertrap het. Die basuin van 1 Korintiërs 15 word die laaste basuin genoem, want dit is die basuin wat sal blaas vir die volk van die Here. Die laaste basuin, daarvan Numeri af, daar in die woestyn het dit begin blaas, en die laaste basuin sal blaas die dag wanneer die Here Jesus sy kinders kom haal. Want liewe vriende, hierdie laaste basuin staan direk te doen met die wederkoms van die Here Jesus, of die eerste fase van sy wederkoms, wat ons noem die wegraping, die wegname van die bruid van Christus. Daar is 3 dinge wat ek vir u wil noem vanaand, wat gebeur met die blaas van die laaste basuin, volgens 1 Korintiërs 15, wat ons hier gelees het, en ook sal ons nou aanhaal uit 1 Tessalonisense 4, Wat gebeur die oomblik, soos die Bybel nou hier sê, in 'n oomblik, in 'n oogwink, met die blaas van die laaste basuin? Die eerste is, liewe vriende, met die blaas van die laaste basuin, word die kinders van die Here, kinders van God, saamgeroep, of bijeengeroep, vir 'n bijeenkoms, vir 'n groot vergadering. En daar die vergadering, volgens 1 Thessalonisense 4, sal in die lig wees. Dit sal wees wanneer die Here Jesus kom. En dit sal wees dat die Here Jesus kom, en die kinders van die Here gaan hom tegemoet in die lig, ons gaan in dit daarna kyk. In nummer 10 lees ons dat as die basuine geblaas is, is dit geblaas om die volk by mekaar te laat kom. Ons lees byvoorbeeld in nummer 10 vers 2, maak vir jou 2 silver trompette en dryf van drywerk moet jy dit maak. En hulle moet vir jou dien om die vergadering by een te roep en om die laars te laat opbreek. Vers 3 sê, as hulle dan daarop blaas, moet die hele vergadering by jou bijeenkom, by die ingang van die tent van die samekoms. Nou, vir die tent van samekoms was waar God die volk ontmoet het. Dit is waar die Here, wanneer Moses, en nou ons weet was Josua daar achter in die tent gebly, let totdat hy as plaasvervanger begin optree, het God met die volk dan 'n afspraak gemaakt. God wil dan met die volk praat. En hierdie basuine is dan geblaas om te sê, die volk moet by julle tent by mekaar kom, en by hierdie tent by mekaar kom, omdat ek 'n ontmoeting, 'n vergadering met hulle bestel, met hulle reël. En dan het God met hulle gepraat. Nou dit is die beeld, vriende, van die Nuwe Testamentiese bijeenkoms. Die groot vergadering van al die kinders van God, wat saamkom en bijeenkom in die opstanding van die kinders van die Here. In die opstanding van die kinders van die Here. Die opstandingsdag, liewe vriende, is die groot bijeenkoms van al die kinders van die Here, wanneer die laaste besuin blaas, vergader die Here Jesus in die opstandingsdag, vergader hy sy kinders tot 'n groot vergadering. 1 Korintiërs hoofstuk 15 gaan ons nou juist, soos ek net nou gesê het, om die boodskap van die opstanding, dat daar verseker opstanding sal plaasvind, en dat daar opstanding sal plaasvind, omdat Christus opgewek is, omdat hy opgestaan het, en hy opgestaan het tot heerlikheid, net so sal daar 'n opstanding plaasvind, waar die kinders van Here opgewek word in heerlikheid. 1 Korintiërs hoofstuk 15 se boodskap is dan juis, omdat Christus opgewek is, so sal die kinders van die Here opgewek word. Vriende, eintlik is 1 Korintiërs 15, die hele hoofstuk is eintlik 'n bevestiging van die woorde van die Here Jesus. Toe hy aan Martha en Maria gesê het in Johannes 11:25, ek is die opstanding in die lewe. Wie in my glo sal lewe al het hy ook gesterwe. Dis eintlik wat 1 Korintiërs 15 sê. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe in my glo, sal nooit sterwe tot aan ewigheid nie. En het die Here Jesus vir hulle gevra, glo jy dit? Die boodskap van die laaste basuin, liewe vriende, is die boodskap van die groot bijeenkoms. 1 Thessalonisense 4 vers 17 sê, daarna sal ons wat in die lewe oorbly, dit is ook nou wanneer die basuin geblaas word, saam met hulle in wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Vriende, volgens die woord van Here is daar 'n eerste en 'n laaste opstanding. En baie mense sien nie altyd hierdie onderskeid nie, en hulle beskou die opstanding as net een laaste finale opstanding. Nou daar is 'n opstandingsdag, maar daar is 'n eerste en 'n laaste opstanding. En hierdie eerste opstanding word in die woord van die Here genoem die opstanding van die regverdiges. En dan is daar 'n opstanding van die onregverdige. Die Bybel praat van dit as die opstanding tot die veroordeling. By die eerste opstanding is dit die opstanding van die kinders van die Here. Hulle wat in Christus gesterf het. En hulle sal opstaan in Christus tot die ewige heerlikheid. Johannes 5 vers 28 en vers 29 sê dit so, hy sê, moenie julle hieroor verwonder nie. Want daar kom 'n uur wanneer almal wat in die graf is sy stem sal hoor. En sal uitgaan, die wat goed gedoen het tot die opstanding van die lewe, en die wat kwaad gedoen het tot die opstanding van die veroordeling. Nou wanneer die Bybel so praat, dan praat hy net so, soos hy nou hier praat van daar kom 'n uur. Dan praat hy in dieselfde sin as wat die Here praat van die wederkoms en die groot verdrukkingstydperk as die dag van die Here. Dat dit 'n dag is van 7 jaar. Soos hier 'n uur, vriende, 'n uur, daar kom 'n uur wanneer die wat gered is sy stem sal hoor, en daar kom 'n uur wanneer die wat ongered is ook opgewek sal word. Want hierdie twee opstandings vind nie gelyktydig plaas nie. Ons het dit nou nie gelees nie, maar liewe vriende, 1 Korintiërs 15 vers 23 sê dat daar is 'n orde in die opstanding. Vers 23 sê, maar elkeen in sy eie orde, as eersteling Christus, daarna die wat aan Christus behoort by sy koms. En daarna gebeur daar nou iets anders, daarna kom die einde, wanneer hy die koninkryk van God, aan God die Vader oorgee, as hy alle heerskap en alle gesag en mag vernietig het. Die eerste opstanding is die opstanding van die kinders van Here, met die blaas van die laaste basuin. Die laaste opstanding, as 'n mens nou 'n student raak van die boek Openbaring, dan kom jy agter dat daar word gepraat van die eerste en die laaste opstanding. En daar die laaste opstanding is die opstanding tot die veroordeling, waar die ongereddes aan die einde van die duisendjarige vrederyk voor die wit troon oordeel van God sal verskyn. Hulle sal eers dan opgewek word. Want vriende, ons lees dan in Openbaring hoofstuk 20 vers 5, dat die dood het in die graf gebly, en dat die dood het nie herlewe totdat die duisendjarige vrederyk voltooi is nie. En eers dan vind die opstanding van die veroordeling of die opstanding van die onregverdiges plaas. En hulle sal dan voor die wit troon oordeel verskyn, en die oordeel is eintlik dan finaal klaar oor hulle, dan is daar nie meer kans om dan Christus te aanvaar nie, want dan sal hulle hoor, gaan weg, ek het julle nooit geken nie. Vir hierdie laaste besuin staan vir die kinders van die Here, wanneer die opstanding plaasvind. En wanneer die wat in die lewe oorbly, die Here Jesus tegemoet sal gaan in die lig. Ons sal net meer weer daaroor iets sê. Nou is die vraag natuurlik vanaand, as die laaste besuin sou blaas, sê jy saamgang, sal jy deel uitmaak van daardie ontmoeting met God? Sal jy deel uitmaak van hierdie groot bijeenkomst, wat in die annale van Godse raadsplan, deur die ewigheid vastgestel is, gebeeldsend is in Numeri, deur die woestynse blaas van die besuine, om te sê, daar kom 'n oomblik, wanneer die laaste besuin sal blaas, vir die volk van die Here, om hom in die lucht te ontmoet. Want daar die besuin, is net vir die volk, die kind van die Here. Maar nou, liewe vriende, met die blaas van die besuin, is daar die tweede ding wat ek nou aan u wil noem. Gebeur daar nog iets baie bemoedigends vir die kinders van die Here nou, want hierdie laaste besuin by uitstek te doen vir en met die kinders van die Here. En dit is dat die kind van die Here word verander. Wanneer die laaste besuin vir die kind van God blaas, vind daar 'n verandering plaas. Wat verander? Jou lot verander. Jou vleeslike verganklikheid verander. Jou liggaam verander. Vriende, alles verander. Ons lees net hier in 1 Korintiërs 15 vers 42 en in al die verse, kom ek lees dit maar net weer, so is daar ook die opstanding van die dode, daar word gesaai in verganklikheid, daar word opgewek in onverganklikheid, gesaai in oneer, daar word opgewek in heerlikheid, daar word gesaai in swakheid, daar word opgewek in krag. Een natuurlijke lichaam word gesaai, geestelike lichaam word opgewek. Daar is een natuurlijke lichaam, daar is een geestelike lichaam. En nou praat Paulus vir die defender van hierdie onverganklikheid. Ons sal almal, ons sal nie wel almal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. Hierdie onverganklikheid bekleed met, of hierdie verganklikheid bekleed met onverganklikheid. Die sterflike met onsterflikheid. Die dood het dan geen vat meer nie, die doodse angel is uit. Daar word gevra, waar is jou oorwinning? Want hy het nie meer oorwinning nie, die laaste vyand is verslaan. Want die Bybel sê, die dood is verslind in die oorwinning. My vriende, dit is een geweldige verandering. Dit is een wonderlike verandering. Die dood weggeneem, die verganklikheid vergoed verby. Die gesukkel met siek en krankheid en daar die lichame, vriende, voorbij is al die afarms en die afbeen en die opstaan. Jy weet, as die mens nou opstaan in die ochend, sê hulle, en jy staan sonder die pijn op, dan moet jy weet, jy is eintlik in die hemel. Want as ons opstaan, is het seer vandag. En dink net, vriende, al die blinde oor, die dowe ore, die kinders van die Here wat in daar die oneer gesterf het. As een mens maar net dink, vriende, hoe slaan die dood op mense? Hoe slaan die siekte toe op mense? Die val van die sondeval, die val van die mens, die sondeval, het een verwoestende hou op ons, op die mensdom, op ons lichaam, op ons lot, op ons lewe geval. In een oomblik, breek ewige heerlikheid aan. Alles word verander. Die kruis wat een mens dra, die word verruil vir 'n kroon. As ons maar net so bietjie kan indink, liewe vriende, aan die wonderlike weersien, want die Here sê, hy bring die wat ontslaap het, saam met hom terug, die siele, saam met hom terug, en ons ontmoet mekaar, daar die wonderlike blydskap, wanneer ons geliefdes weer ontmoet. Ek kan nie dink, vriende, dat mense hierdie boodskap hoor, en lees in die Bybel en sê, ek wil nie gered wees nie. Ek wil nie gered word, ek wil Christus nie dien nie. Ek weet nie, ek het nie sy verwagting in so'n dag nie. Vriende, terwyl die woord van die Here wat vas is in die gesag van God, hierdie wonderlike dinge vir ons beloof. Die kind van die Here kry verheerlikte liggaam, 'n hemelse liggaam. Is eintlik onmoontlik om dit te beskryf, want vriende, dis daar die liggaam wat onverganklik is. Paulus kom net en hy skryf iets daarvan in Filippense 3 vers 20 en 21, hy sê, ons kyk op waar, ek sê dit om aan my eie woorde, van waar ons verlosser verwag. Hy sê, ons burgerskap is nie meer hier nie, dit is in die hemel. Hy sê, ons verwag ons verlosser van daar. Hy sê, wat ons vernederde lichaam sal verander. Dit sal van gedaante verander. Dit sal verander van oneer na eer, na heerlikheid toe. Vriende, dit is tragies hoe sommige mense soms onder siekte en pyn en allerhande krankhede gebuk gaan. Weet, as een mens net kyk na die televisie en jy sien die lyding van die menslike lichaam en die lot van mense. Die ontsettende toestand wat al meer en meer en erger invloed het in die bestaan van die mens. As jy net kyk betuimel na hoe mense se harte lewens gebreek is, oor hulle misvormde kinders, of hulle kinders wat siek raak, en siek is, vriende, dan wil het jou betuimel van jou verstand afdryf, as jy net dink aan die ellende van die sondeval, wat die sondeval gebring het op die mens. Die vloek daarvan. Maar wanneer daar die laaste basyn blaas, vir daardie man, vrou, seun of dogter, wat gered gesterf het, of gered oorbly, wanneer daardie wonderlike basuin sal blaas, en Heer Jesus kom, breek daar een onherroepelike, ewige, wonderlike verandering plaas. Vriende, ons sien dit in die skrif, ons sien dit in die woord. Die ander kant is natuurlik net so waar, eintlik tragies waar, dat dit nie gesê kan word van die ongereddes nie, want, jy weet, as ons die woord van die Here reg verstaan, dan sien ons wanneer hierdie basuin blaas, dan bly die grafte toe. En wanneer daar die grafte uiteindelik oop gaan, dan staan mense op, maar nie met die belofte, van hierdie wonderlike, heerlike verandering nie, maar eindelijk met die belofte van veroordeling. Soos iemand enig gesê, daar die grafte bly doodstoe, koud onaangeroer, om te wag vir die laaste oordeel. Geen belofte, die ongeredde, het geen belofte van een heerlijke lotsverandering nie. Daarom, lieve vrienden, moet die ongeredde as mense nie gered wil word nie, moet hulle hierdie lewe maar terdee geniet, want dis al lewe wat hulle gaan hee. Maar ons bid, en dit is die vertroue wat ons het, dat die geest van hier in die harte van mense sal werk, dat hulle sal besef, maar hierdie lewe, die beste van hierdie lewe, kan glad nie opweeg, teen die minste van die heerlikheid wat wag nie. Geen belofte vir die ongeredde, op een heerlike losverandering. Daniel 12 vers 2 is my altyd die verskriklike vers, een geweldige teenstelling, en baie van die wat in die stof van die aarde slaap sal ontwaak. Hoor hoe stel David dit? Hy sê, Daniel dit, hy sê, sommige tot die ewige lewe. Hy sê, en sommige tot groot smaadheid. En hy noem dit, hy sê, vir ewig afgryslik. En dan sê hy in vers 3, en die verstandige sal glins soos die glans van die uitspansel, en die wat baie tot die regverdigheid lei soos die sterre vir ewig en altoos. So selfs Daniel, in die Oude Testament, kom stel hierdie teenpool van hoe dit sal wees vir gereddes en hoe dit sal wees vir ongereddes. En die ongereddes het die hoop van die oordeel en die gereddes het die wonderlike hoop van 'n ewige wonderlike lotsverandering. Maar dan nou in die laaste plek, liewe vriende, die kinders van die Here vertrek met die laaste basuin na die Here toe. Die kinders van die Here word, wanneer hierdie basuin blaas, opgeroep tot 'n groot vergadering. As u Openbaring hoofstuk 4 gaan lees, en jy lees deur daardie wonderlike boek oor die eskatologie, oor die laaste dae, dit wat moet gebeur, dan lees jy hierdie briewe wat geskryf word aan die gemeentes. Daardie gemeentes wat verteenwoordig die kerkdispensasie, tyd waarin een ek nou lewe. Dan kom jy, dan lees jy deur daardie briewe, dan kom jy tot by die gemeente van Laodiseense, wat Laodiseense beteken mos, die reg van die mens, menseregte. Die tyd wanneer die kerk lou is, en uitgespieg sal word. En dan vind jy, vriende, dat dit is die tyd waarin een ek lewe. En dan word daar die tyd afgesluit, van die genade tyd of die heilige geest dispensatie, of soos ons dit ook noem, die kerk dispensatie, word afgesluit. En dan lees jy iets baie sterk in hoofstuk 4, half van die vers 1. En na hierdie dinge, kyk een geopende deur in die hemel en een stem wat roep en sê, kom op hierin. Na hierdie dinge beteken, na die afsluiting, wanneer die kerktyd verby is, wanneer die genade dispensatie tot einde gekom het, breek daar 'n ander fase aan, 'n geopende deur in die hemel, hoofstuk 4, hoofstuk 5 van Openbaring, vind jy dan die kerk van die Here Jesus, in die hemel, by die Here Jesus, om die troon van God. Want dis waar na toe ons gaan. Die Heere Jezus is op hierdie oomblik bezig om die hemel vir ons voor te berei. En wanneer ons opgeroep word by die laaste basuin, vrienden, is het om ons te verander, want vlees en bloed kan die koninkryk van God nie beerwe nie. Is het om ons te verander, voor die Heere Jezus te stel, om ons uiteindelik by hom vir ewig te kry in die hemel. So met die laaste basuin, gebeur dit wat 1 Tessalonisense 4 vers 16 en 17 beskrywe. Want die Heere self sal van die hemel neerdaal met die geroep, met die stem van die aartsengel en met die geklank van die basuin van God. Dis nou daar die laaste basuin. En die wat in Christus gesterf het, sal eerste opstaan. Daarna sal ons wat in lewe oorbly saam met hulle in wolke weggevoer word, die Heere tegemoet in die lig, en so sal ons altyd by die Heere wees. Die Bybel sê net daarna, bemoedig mekaar met hierdie woorde. So hierdie laaste basuin, vriende, is die oombliklike aanbreek van die wegraping, waar Jesus Christus sy kinders kom haal, saam met hom neem, te vertrek na die plek wat hy nou voorberei. Johannes 14 vers 1 tot 3, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van my vader is daar baie wonings, as het nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. Vriende, weet, ons glo in die woordelike inspirasie van die skrif. Alles is in sy plek, reg op sy plek. En vriende, dit is nie verniet, dat die Heere Jezus hier sê, laat julle harte nie ontsteld word, nie glo in God, glo ook in my. Want vriende, dit is vlak voor sy wederkoms, dit is die tyd waarin ons lewe, dat mense sy harte ontsteld draak. Dat daar 'n aanslag op ons geloof kom. Dat mense vir jou sal sê, soos Petrus skrywe, mense wat vra, maar waar is die belofte van sy wederkoms? Want alles bly maar soos dit van die begin af is, so bly dit maar. En soos die mense, so sal dit aangaan. So vriende, Here sê, moenie julle laat ons stel deur die dinge, deur dit wat in die wêreld gebeur, en vriende, ag, daar is soveel dinge wat ons ontstel maak. Maar dan kom hy, dan sê hy, glo in God, glo in my. Hoekom sal hy dit sê? Want vriende, hy wil vir ons bemoedig. Hy wil vir ons sê, ek sê vir julle, in die huis van my vader is daar baie wonings. En dis die plek waartoe hy ons gevat. Hy sê, as dit nie so was nie, so ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. Hier is eintlik 'n beklemtoning op hierdie feit, dat die Heere Jezus plek vir ons gereed maak, en dat hy ons soontoe gaan neem. Want vers 3 sê, en as ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem, so dat julle ook kan wees waar ek is. En vriende, ons het nie idee hoe die hemel gaan lyk nie. Weet jy, ons lees wonderlike dinge in die Bybel. Daar is so 'n bietjie van 'n beskrywing om vir ons te sê hoe die hemel is. Maar eintlik sê die Bybel, dit kan nie eers eintlik in ons hart opkom, wat God voorberei het vir die wat hy lief het nie. Soos iemand enig gesê het, as die mooiste van die aarde en die see nie eens in die hemel gaan wees nie, hoe mooi moet die hemel dan nie wees nie? Wonderlik moet dit nie wees nie. Die plek waar die Heer Jezus is. En wanneer daar die basuin blaas en Jezus sy kinders kom haal, dan gebeur het net so. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Bybel sê soos weerlig. Hy sê in Lukas 17 vers 24, want soos die weerlig wat aan die een kant onder die hemel blits en tot by die ander kant onder die hemel skyn, so sal die seun van die mens ook in sy dag wees. Ons het nou Saterdag geweldige weerlig en strale daar by ons belewe. Dis net so, ons ken het mos. Is net so, jy wil ons skrik, dan moes jy al geskrik het, want hy klaar geslaan. En so is het, vriende, met die wederkoms. Wanneer die Here Jezus gaan kom, vriende, in 'n oomblik, in 'n oogwink. En daarom, liewe vriende, sal so van nou wees. Daar sal nie kans wees om dan reg te maak, dan moes jy reg gewees het. Daar sal nie kans wees om dinge te gaan verander wat ek nog wou verander nie. dinge te los wat ek weet ek moes gelos het nie. Daar sal nie kans wees om dan gauw vergifnis te gaan vra in 'n saak met iemand te gaan uitmaak wat ek weet al verlang ek moet dit gaan regmaak nie. Gauw my lewe en dinge in orde te kry nie. Ek moes dan reg gewees het. As daai bassein blaas, moet ek reg wees. Vriende, want dit is waarom, as ons die woord van Here reg verstaan oor die wederkoms, dan is daar baie dinge wat op mense verskillend sê, hulle wonder, is hierdie regtig so, is daar dit nie so nie, en mense kan verskil, maar as een ding waaroor almal moet saamstem, en dit is dat, almal moet gereed wees, selfs die kinders van die Here moet gereed wees, en daar is op baie maniere wat die Here dit in sy woord uitgedruk het, byvoorbeeld Matteus 24, vers 40, dan sal daar twee op die land wees, die een word aangeneem en die ander word verlaat, twee vrouwe sal by die meelmaal, die een word aangeneem en die ander word verlaat, vers 42, die slotsom van alles, hy sê, waak dan, omdat julle nie weet, wat uur julle Here kom nie. So die boodskap van die laaste besuin, dat Jesus sy kinders gaan kom haal, is 'n wonderlike bemoedigende boodskap, maar terselfde tyd, 'n ernstige boodskap, ernstige waarskuwing, ons moet gereed wees, kinders van die Here moet gereed wees, en weet jy wat vriende, vanmiddag toe ek voorberei, en ek het die Here regtig gebid, gesê, Here, wat wil u hee, moet ek bring, toe kom dit net weer op my hart op, weet jy, Haar was die tyd in ons kerkse geskiedenis, ek het in hierdie kerk groot geword, ons het so groot geword en so geleef in die wederkomsboodskap, maar weet jy, as een mens vandag moet kyk, dan sien jy, dit het een bykie stil geraak. Is asof daar nie meer een verwagting is nie. Is asof hierdie verwagting uit die hart van die kerk begin uitsyfer uit. Asof dit weggaan. Ons weet dat die Heer ons gaan kom haal, maar ons het nie meer daar die gereedheid, daar die verwagting, daar die versekering nie, dit is asof het so bykie weggeskuif geraak het uit ons gedagtes uit, want ons het soveel dinge wat ons moet en nie moet nie, ons het soveel op ons program, ons het soveel om klaar te kry, ons is so besig, dat die gevaar bestaan, liewe vriende, dat ek nie meer daaraan dink, maar ek moet gereed wees, van die Here Jesus kom, en hy is die heilige Here Jesus, Hy is die heilige Here Jesus. Ek het een keer dat ek het gewaag om te sê, eindelijk moet die Here nie nou kom nie. Want vriende, as die kerk van die Here Jesus op hierdie oomblik, die kinders van die Here, en dan steek een mens die hand uit eie boesem, nou voor hierdie heilige Here Jesus moet staan. Hierdie een moet staan voor wie alles ontstaan het. Niks het ontstaan sonder die Here Jesus nie. Wat die antichrist en sy vijande met die asem van sy mond sal verdelg. Dink net as 'n nietige mens voor die Here Jesus moet staan. O, die oom Nikotseo wat nou al 'n paar jaar, 2 of 3 jaar terug dood is, hy het altyd vir ons nie klas gesê, hy het gesê, dit sal meer verdraagsamer wees, vir 'n ongeredde mens, 1000 jaar in 'n groot verdrukking, en ons weet die grootste verdrukking is net 7 jaar, as vir 'n sekond, vir 'n kind van die Here, voor die Here Jesus, wat nie wederkomsgereed is nie. En is 'n geweldige woord. Kind van die Here kan nie weer verlore gaan nie, maar vriende, die Bybel leef vir ons, ons gaan skade ly. O die skaamte, o die skande, o die reiniging, die Bybel sê soos deur vuur heen, ons weet nie reg wat dit behels nie, maar soos deur vuur heen, voor die Here Jesus, daarom moet ons gereed wees, daarom moet ons besig wees met die dinge van die Here, met Godse saak, met die evangelisering van mense wat ongered leef en ongered sal sterf, as die Here ons nie kan gebruik vir hulle nie. So die boodskap van die laaste besuin is 'n wonderlike boodskap van bemoediging, maar 'n ernstige boodskap vir ons. Daar die besuin geblaas word, dan moet ek reg wees. Hy laaste basijn blaas, sal aan mense wees wat achterbly, ongered is. Hulle wat Christus nie as zalig maak en aanvaar het nie. Hulle wat gesê het, ach, ek sal dit later doen, ek sal dit doen enig as ek ouder is, enig as ek meer kans het. Hulle wat ongered geleef en ongered gesterf het, nooit tot zalig maak en geloof in die Heer Jesus gekom het, die vriende sal achterbly. Hulle wat nie geantwoord het op die roepstem van die Here, wanneer hy sy basuin laat blaas, die predikers wat die evangelie verkondig nie. Wat met mense geroep en gepleit het, kom dan tot inkeer en laat julle van hierdie verkeerde geslag bekeer. Daar sal mense wees wat achterbly. Mag die Here genade gee, vriend, dat nie een in hierdie gehoor sal achterbly, wanneer daar die laaste basuin blaas nie, maar eerder gereed sal wees. Want dit is die boodskap van vanavond. Maak gereed, wees gereed, want die koms van die Here Jesus sal plaasvind. Wanneer dit sal wees, kan geen mens sê nie. Maar wanneer ons na die tekens kyk, dan weet ons, dit behoort spoedig te wees. Dit sal spoedig wees. Maar kom ons maak gereed. Kry ons lewens in orde. Kom ons maak reg met die Here. Weet, vanmôre sit ek daar in die gehoor, dan Kreeursdorp, en terwyl die kollekte opgeneem word, offergawe opgeneem word, kom hierdie een gedagte net in my hart. Is dit regtig wat ek nou hier gee? Is dit regtig die offer vir die lewende God? Wat ek op hierdie oomblik bereid is om te gee. Dis nou maar die opneem van die offergawe. Maar het jy al daarin gedink, is die offer van my lewe, is dit regtig wat ek vir God wil aanbied? Sal hy tevrede wees daarmee? Is dit wat ek hom wil aanbied? Vind as jy vanavond, en selfs ek vanavond, hier voor die Here moet buig, sê, Here, maar die offer, ek kan dit nie vir jy nou aanbied nie. Dan moet ek gaan gereed maak, dan moet ek voor die Here gaan buig, sê, Here, maar kom jy en berei jy die offer voor, wat vir jy reg en aanvaarbaar sal wees. Mag die Here ons help en genade gee, om te weet, laaste basuin sal blaas, vir die kinders van die Here, om ons op te roep tot hierdie groot vergadering, om ons te verander, om ons na hom toe te neem. Wees gereed. Amen. Kom ons buig ons hoofde, en gaan ons saam bid. Here Jesus, vanaand het u met elkeen van ons 'n afspraak kom maak. Want Here, hierdie basuin word geblaas vir die kinders van die Here. En u is so goed en genadig en liefdevol, dat u dit vir ons opgeteken het, dat daar so basuin sal blaas. En Here, ons wil vanaand voor u kom buig met die offer van ons lewens. Here, ons wil vir u vra dat u die offer van ons lewens aanvaarbaar sal maak, vir daardie dag wanneer ons voor u moet staan. Ons gereed sal wees, Here. En Here, as hier mense is wat eerlik voor u moet erkenne bely, Here, maar ek is nie gereed nie. Ek het eintlik so min gedagte daaraan gegee, dat ek voor u moet staan, dat my lewe is so ongereed. Sal u nie kom met u kostbare bloed en Here, so persoon kom reinig van alle sondes wat daar mag wees, alle bewustelike dinge wat verkeerd mag wees, sal jy nie deur jy gees in so persoon kom werk, om so lewe in orde te kry, miskien te gaan regmaak met iemand, miskien te gaan bely voor iemand, miskien te gaan bely voor die Here, maar reg te maak, vir daardie dag wanneer hierdie laaste basuin sal blaas. Miskien is hier iemand in hierdie gehoor wat nog onseker is of hulle werklik gered is. O, Here, gee vanaand genade, dat so persoon ook sal weet, daar gaan so basuin blaas, en as hy blaas, bly ek agter. So persoon vanaand na u toe sal kom en sê, Here, hier is my lewe, u is verlosser en saligmaker, ek neem u aan, bekeer my tot u, kom in geloof na u toe. Ek aanvaar, u is die redder van my lewe. O, Here, gee daar die genade vanaand, vir iemand wat eerlik en opreg voor u wil buig. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.